Бишкекте саат 19:00 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу 14 декабрь дүйшөмбү күнкү кечки уктурууларын улантат. 13 жаштагы кызды зордуктаган деп шектелген 3 кишинин экөөнү актап, бирине жеңил жаза чегерип койгон Тоң райондук сотунун судьясы Сабыр Сооданбеков каршы виртуалдык митинг жүрүп жатат. Кыргызстан ички иштер министрлигинин ардагерлери курал жөнүндөгү жаңы мыйзам долбооруна каршы чыгышууда.
Кылмышкер топтору ошонун баары тең куралданат. Демек, эртеңки күндө чатак чыгып кетсе, аларды токтотуп калганга күч жетпейт.
Беларусьта демалышта өткөн акцияларда 300 киши камакка алынды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Оштогу белгилүү ишкер Жалил Атамбаевдин 1000 кишиге берген тоюна байланыштуу иликтөө ишин баштады.
Эгер Ошто тойлорго чектөө алынбаганда бул той мындай өтмөк эмес, эч мер дагы бармак эмес да чектөө болгондочу.
Бул берүүбүздө ушул темаларга кеңири кайрылып, күрөш боюнча дүйнө кубагы жөнүндө дагы айтып беребиз. Оболуу соңку кабарлар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда 14 декабрга карата коронавирустан улам дагы 5 киши каза болуп, 318 адамдан вирус аныкталды. Бул тууралуу илдетке каршы республикалык штабтан кабарлашты. Андагы маалыматка караганда, быйылкы жылдын март айынан бери коронавирустан каза болгондордун жалпы саны 1312 адамга жетти. Ал эми жуктуруп алгандар 77674 кишиге жукту. АКШ-дагы Джон Хопкинс университети маалымат базасы көрсөткөндөй, 14 декабрга карата дүйнөдө бул ооруга кабылгандардын саны 72 миллион 200 миңден ашты. Алардын 1.6 миллиондон көбү жашоо менен кошо айтышкан. Ал эми 47 миллиондой адам дүйнө жүзүндө коронавирустан айыгып чыккандыгы белгилүү болду. Дал ушул коронавирустун байланыштуу чектөөлөргө карабастан Ошто той өткөргөн ишкер Жалил Атамбаевка карата Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети териштирүү баштады. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен кабарлашты. Маалыматка караганда, миңдей киши катышкан той боюнча факты иликтенип жатат жана жыйынтыгына жараша чара көрүлөрүн УКМКнын расмий өкүлү Рахат Сулайманов билдирди.
Учурда ошол кызматкерге байланыштуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинде кызматтык териштирүү башталды. Анын жыйынтыгы боюнча тиешелүү чаралар кабыл алынат жана ошол текшерүүнүн алкагында Жалил Атамбаев Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө органдарына чакырылды. Бул факт боюнча баардык карабы аныкталгандан кийин өтө катуу чаралар колдонулат.
Сулайманов Атамбаевдин үйлөнгөн баласы УКМКнын кызматкери экендигин да кошумчалады. Буга чейин Оштогу миңдей адам катышкан той боюнча социалдык тармактарда талкуу жаралган эле. Тойго баргандардын арасында Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарыбашев, Жогорку Кеңештин депутаттары Искендер Матраимов, Аида Касмалиева, Азамат Арапбаев, Алтынбек Сулаймановдор бар экендиги айтылып, коронавирусту жайылтпоо боюнча чектөөлөргө депутаттардын баш ийбей жаткандыгы социалдык тармактарда талкууга түшкөн. Бишкектин 1 май райондук соту экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматынын мурдагы төрагасы Бакир Таировду 2 февралга чейин камакта калтырды. Мындай чечим 11 декабрда чыгарылгандыгын райондук сот кабарлады. Таиров атайын кызматында убактылуу кармоочу жайында болот. Бакир Таиров 10 декабрда кармалган. Ал октябрдагы парламенттик шайлоо үчүн мамлекеттик мекемелерден акча чогултканы деп шек саналууда. Атайын кызмат акча өндүрүлгөн мамлекеттик иш жана партиянын аталышы мажбур алынган акчанын суммасын тактай элек. Бакир Таиров УКМКнын жогоруда сөз болуп жаткан маалыматы боюнча эч кандай комментарий бере элек. Эл аралык жаңылыктардан, АКШ-да бүгүн шайлоочулар коллегиясынын мүчөлөрү ар бир штаттын борборуна чогулуп, президенттик шайлоонун расмий жыйынтыгы боюнча добуш берет. Добуш берүүнүн жыйынтыгы Вашингтонго жөнөтүлүп, ал 2020-жылдын 6-январында вице-президент Майк Пенстин төрагалыгында өтчү Конгресстин кош палатасында жарыяланмакчы. Бул жолку шайлоодо Демократиялык партиянын талапкери мурдагы вице-президент Джо Байден учурдагы президент Дональд Трампка караганда 7 миллион шайлоочунун добушун көп алды. Президент президенттік шайлоодо жеңүүчүн аныктаган штаттардагы шайлоочулар коллегиясынын саны боюнча Байден 306, ал эми Трамп 232 добуш алган. Шайлоодо утуп чыгыш үчүн 270 добуш алуу жетиштүү, бирок президент Дональд Трамп шайлоонун жыйынтыгын тааныбай, добуш берүүдө бурмалоо болду деген маанидеги билдирүүлөрдү жасап жатат. Ал акыркы жолу бул аягы эмес, биз дагы колубуздагы фактылар боюнча штаттардагы бурмалоолорду далилдейбиз деп билдирген. Шайлоочулар коллегиясынын расмий жыйынтыгынан кийин Джо Байден америкалыктарга кайрылары дагы күтүлүп жатат. Ал эми Арменияда Тоолу Карабах жаңжалында курман болгондорго 3 күндүк аза күтүү жарыяланды. Бул тууралуу премьер министр Николь Пашинян фейсбуктагы баракчасына жазды. Анын айтымында 19 декабрда Тоолу Карабахта куралдуу чатактын аяктаганына 40 күн болот. Бул күнү Еревандын республика штатында бир катар аза күтүү иш чаралары өтөт. Андан тышкары өкмөт башчы Баку менен Еревандын ортосундагы туткунга түшкөндөрдү айырбаштоо жарыяланда күтүлүп жаткандыгын билдирди. Армениянын саламат сактоо министрлигинен 11 декабрда тарап маалыматына караганда, сентябрдын соңунда башталып 6 аптага созулган куралдуу кагылышууда 3000 киши каза болгон. Ал эми Азербайжандын коргоо министрлиги алар тараптан 2700 көп аскер каза болгондугун да билдирүүдө. Ал эми улуттук Кыргызстандагы улуттук энергия холдинг жарандарга көмүрдү көбүрөөк жагууну сунуш кылган. Кыргызстанда өткөн түндө электр энергиясын колдонуу рекорддук деңгээлге жеткен. Бул тууралуу улуттук энергия холдинг компаниясынын башкармалыгынын төрагасынын орун басары Асхат Бердиев билдирип, элде электр энергиясын азыраак колдонуп, көмүр, газ сыяктуу альтернативалуу жылуулук булактарын пайдаланууга чакырган. Бирок Кыргызстандын борбору Бишкекти каптаган ыштан улам көмүрдү көбүрөөк колдонуу канчалык туура болору боюнча дагы социалдык тармактарда талкуулар жүрүп жатат.
Рахмат, жылуулук жөнүндө сөз болуп калды. Аба ырайын дагы айта кетели ушул жерден. Эртең 15 декабрда Ош, Баткен, Ысык Көл облустарынын кээ бир райондорунда кар жаайт, чүй талас. Ош, Жалабат, Баткен облустарынын кээ бир райондоруна туман түшөт, жолдорго муз тоңот. Аван температурасы Талас жана Чүй облустарында түнкүсүн 10-15, күндүз 3-8 градус суук болот. Ош, Жалаба жана Баткен дубандарында түнкүсүн 3-8 градус суук, ал эми күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 6-11 градус суук, күндүз 0 градустун айланасында. Нарын облусунда түнкүсүн 19-24, күндүз 4-9 градус суук. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 27-32 градуска чейин, ал эми күндүз 8-13 градус суук. Бишкекте жаан чачын жаабайт, туман түшөт. Аван температурасы түнкүсүн 12-14, күндүз 6-8 градус суук болот. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Социалдык тармактарда Тоң райондук сотунун судьясы Сабыр Сооданбековго каршы виртуалдык митинг жүрүүдө. Судьяга нааразылыгын билдирип жаткандар 13 жаштагы кызды зордуктаган деп шектелген 3 кишинин экөөнү актап, бирине жеңил жаза чегерип койду деп доомат артышууда. Бирок сотто акталгандар мындай дооматтарга макул эмес. Ошентсе соттун чечими коомчулукта түрдүү сын пикирлерди жаратты. Азаттыктын кабарчылары окуя болгон аймакка барып, кыздын жакындары жана кылмышка шектелип жаткандардын туугандары менен сүйлөшүп келген. Кененирээк кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун материалынан угалы.
Кордук көргөн кыздын ата-энеси райондук соттун чечимине каршы облустук сотко даттама болду. 11 декабрда Тоң райондук сотунун судьясы Сабыр Сооданбеков 13 жаштагы кызды зордуктоо боюнча шектүү, 45 жаштагы Урмат аттуу адамдын айыбын жеңилдетип, башка берене менен соттогон. Тактап айтканда, ага карата зордуктоо беренеси менен козголгон кылмыш ишин жашы жетилектерге карата жыныстык аракет беренесине которуп 7.5 жыл эркинен ажыраткан. Бул тууралуу жабырлануучунун адвокаты Айнура Асанова билдирди.
Анын зордуктаган күнөөсүн далилдөөчү биологиялык экспертиза турса да, анын айыбын жеңилдетип коюшту.
Ал эми зордуктоо боюнча шек саналган Жолдошбек жана Эржан аттуу адамдарды сот буга чейин иштин курамында кылмыш жок деген жүйө менен актап жиберген. Кордолгон кыз болгону 13 жашта. Ата-энеси элдин малын багып тоодо жашагандыктан, кызы айылда жалгыз жашаган чоң атасыныкында туруп мектепке барып келчү. Кыздын ата-энеси азаттыкка маек курганы менен ысымдарын ачык айтууну каалашкан жок. Анын атасы кызынын азыркы абалын мындайча сүрөттөп берди.
Керек болсочу кызым уккандан бери бербей сүйлөшкөн жок. Мен эч убакта ойлонгон эмесмин мунучу. Мен кызым ушу тагдырга калат деп ушундай, мен кызымдын тагдыры тебелейт. Ушу өкмөт ушуну акыйкатта айтып сезгенмин ушунчу. Эч убакта акыйкат жок экен мен. Мыйзамга да ишенбейм, акыйкатка да ишенбейм уже.
Кыздын жакындарынын айтымында үч эркек аны жарым жылдан бери кордоп келген. Зордукчулдар кылган ишин видеого тартып, ооз ачсаң тасманы классташтарыңа көрсөтүп, шылдын кылабыз деп коркутуп жүрүшкөн. Окуянын бети ачылган соң кыз ата-энесине бардыгын төкпөй чачпай айтып берген.
Эсем эле апа, кечирип коюңузчу, мен убагында айта албаганым үчүн. Убагында мен айтат болчумун, ушундай мени телефонго тартып шылдыңдашкан. Шымымды кийелекте телефонго тартып алган дейт. Чечкенден кийинчи, мынакей өзүмө көрсөткөн дейт. Мынакей, көрүп атасыңбы, мен интернетке чыгарам. Агаларыңды ойло. Артыңды ойло деп мен ушундай кылганынан мен
кордук көргөн кыз учурда кризистик борборду. Жан дүйнөсү жабыркаган секелекке дарыгерлер менен психологдор жардам берип жатат. Бирок аны жай турмушка кайтаруу аракетинен азырынча майнап чыга элек. Ал зордукчулардын биринен кош бойлуу да болуп калган. Жолдошбек ушул жылдын февраль айында кылмышка шектүү катары Бишкектин номер 1 СИЗОсунда 8 ай отурган. Сот болорго 2 ай калганда караколтого абакка которулат. Ал 2 декабрда Тоң райондук сотунда кылмыштын белгилери аныкталган жок деген жүйө менен акталып чыккан. Жолдошбек бул иште эч кандай күнөм жок деп азаттыкка буларды айтып берди.
Мени эме кылып жөн жерден эле каралашыпчы, эч кандай доказательствосу жок, эч кандай эмеси жок туруп эле жөн жерден эле каралып атышат. Анан жанагы интернетке чыгарып, жанагы айтып аткан сөздүн эме да мындай көп туруп айтып атышат. Анан сот тигинтип койду, анан экспертизасы таза болчу, бар болчу анан деп экспертиза бүтүп бара таза болгон менде.
Мындан мурдараак Жолдошбектин жакындары кыздын ата-энесине келип арызданбай коюшун өтүнүп кетишкен. Ал үчүн акча берерин деп убадалашкан. Сүйлөшүүнү кыздын ата-энеси тасмага түшүрүп алган.
Колунан келген ошо болсо дагы кызды ушул окуусуна болобу же жаз болсо дагы аз болсо да көптөйбү ошону керек деп коебу.
Жок, рахмат.
Кыздын жакындары ишти караган Тоң райондук сотунун судьясы Сабыр Содонбековго нааразы болуп жатышат. Кордолгон кыздын атасы пенсионер, экинчи топтогу майып. Ал адвокат жалдап кызын кордогондор жазага тартылышына далалат кылууда. Ал адилеттүүлүктөн үмүтүн үзө элек. Жогорку кеңештин депутаты Наталья Никитенко 13 жаштагы кызды зордуктаган адамдын акталышына байланыштуу ички иштер министрлигине кайрылуу жөнөттү. Ал 14 декабрда Facebook-тагы баракчасына мен депутат катары жана укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү комитетинин төрайымы катары мыйзамдуулукту жана акыйкатты талап кылам деп жазды. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Кыргыз Республикасынын курал жөнүндө мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин биринчи окуусунда жактырылды. Мыйзамдын автору өкмөт болгону менен Жогорку Кеңештин депутаттары бир нече өзгөртүүлөрдү киргизген. Ал эми Ички иштер министрлигинин ардагерлери куралдын санын көбөйтүү кооптуу экенин айтып, мыйзам долбооруна каршы чыгып жатышат. Айбек Бийбосунов сөздү улайт.
Жогорку кеңеште биринчи окууда колдоо тапкан мыйзам долбооруна ылайык бир адамга 5 ок атуучу шайлоо мылтык сатып алганга жол ачылганы жатат. Азыркы иштеп жаткан мыйзам боюнча 2 шайлоо куралга гана уруксат бар. Мыйзам долбоорунун Ички иштер министрлиги иштеп чыккан редакциясы Жогорку кеңешке келгенде бир топ өзгөрүп кеткен. Куралдын санын 5 данага чейин көтөрүү сунушун депутат Жаныбек Бакчиев берген. Ал мыйзам долбоорун активдүү колдогон депутаттардын бири болууда. Бакчиев мындай деген түшүндүрмө берүүдө.
Тех, у кого есть больше 2 единиц.
Азыркы учурда 2 көп шайлоо мылтыгы бар адамдар кандай кылып жатат? Алар өз куралдарын досторуна, туугандарына каттатып коюп эле өздөрү колдонууда. Эгерде бул мыйзам кабыл алына турган болсо, анда ар бир жаран куралдарын өзүнө каттатат. Жыйынтыгында аларды көзөмөлдөгөнгө жеңил болот. Мындан тышкары Кыргызстанда ок атуу боюнча мелдештер өнүгүп жатат. Биз колдоп жаткан мыйзам спортту өнүктүрөт. Анын үстүнө калктын аскердик патриоттук чеберчилигин арттырууга мүмкүнчүлүк түзүлөт.
Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда Кыргызстанда курал сатууга уруксат алган 49 дүкөн бар. Жарандардын колунда ар кандай түрдөгү 32403 мылтык бар. Эгерде мыйзам кабыл алына турган болсо, анда элдеги куралдын саны бери дегенде 2 эсеге көбөйүп кете турганы айтыла баштады. Мыйзам долбоору Жогорку Кеңеште талкууланып жаткан учурда депутат Алмазбек Токторов 2010 жылдагы Ош окуясында шайлоо мылтыктардан ок атылганын айтып чыкты.
Автоматтын ок эмес. Охотничьи мылтыктар, анан берки карабин сайган менен атылып аткан да. Охотничьи магазиндин иштеген балдар мага айтып кетишти да. 2010 жылы, 2005 жылы ушундай кырдаалдын алдынан магазиндерден көп курал сатылып кетти депчи.
Алмазбек Токторовтун айткандарына ички иштер министринин орун басары Эркебек Ашырходжаев мындай деп жооп берди.
Ал боюнча биз тергөө жүргүзгөндөн бир дагы баллистика боюнча чыккан жок, чтоб именно охотничий колдонулган ошо оружие жаракат алган 2010-жылкы боюнча. Эгерде андай такталган болсо биз аларды жоопко тартканбыз.
Депутат Алмазбек Токторов Ашырходжаевтин айткандарын карандай калп деп сынга алды. Жогорку кеңеште сөз болгон Ош коогасында 1190 курал жоголгон. Анын 557'си кайра кайтарылып, 663 курал бүгүнкү күнгө чейин табылды элек. Ички иштер министрлиги ар бир курал каттоодон өтүп, андан атылган ок баллистикалык экспертиза менен ылдам эле аныктала турганын билдирүүдө. Мыйзам боюнча куралга ээ болгусу келген адамга алгач сайсыз мылтык берилет. Эгерде курал алган адам мыйзамды, мылтыкты сактоо эрежелерин бузбаса, анда 5 жылдан кийин сайлуу мылтык алганга жол ачылат. Уруксат кагазы ар 3 жыл сайын жаңыланып турат. Жаңы сунушталып жаткан мыйзамга ылайык бул мөөнөт 5 жылга чейин узартылганы жатат. İçki İşler Ministerliğinin ardageri Toktogul Kakçıkeyev bu mıyzamdın tövkelçiliklerini sanap abdan kooptu demilgekenine toktoldu.
Bu kuraldı öç alganda, kılmış kılganda, yolbosu tabiigi cırtkıştık, brakanyerlik sezimenin Kırgız memleketindeki flora faunanı talkalaçı aspaptar bulat desek tuğra bulat. Kılmışker toptoru, şunun bağırtın kuraldanat. Demek ertenki günde çatak çıkıp ketse, аларды токтотуп калганга күч жетпей.
Талаш жараткан мыйзам долбоору жогорку кеңеште биринчи окууда кабыл алынды. Эми дагы эки окуудан өтүп президент кол койгон күндө гана күчүнө кирет. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү, эми бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Кыргызстанда бүгүнкү күнгө карата дагы 318 адамдан коронавирус аныкталып, 5 киши оорудан көз жумду. Бишкектин 1 май райондук соту финансы полициясынын мурдагы төрагасы Бакир Таировду 2 февралга чейин камакта калтырды. Жогорку кеңештин депутаты Натали Никитенко 13 жаштагы кызды зордуктаган адамдын акталышына байланыштуу ички иштер министрлигине кайрылуу жөнөттү. АКШда бүгүн шайлоочулар коллегиясынын мүчөлөрү президенттик шайлоонун расмий жыйынтыгы боюнча добуш беришет. Арменияда Тоолу Карабах жаңжалында курман болгондорго 3 күндүк аза күтүү жарыяланды. Ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Беларусьта дем алышта өткөн акцияларда 300 киши камакка алынды. Александр Лукашенконун бийликтен кетишин талап кылган беларустар августтан бери жапырт көчө жүрүштөрүнө чыгып келатышат. Лукашенко болсо Кыргызстанда сунушталып жаткан курултайга окшош жалпы элдик жыйын түзүп бийликти бөлүштүрүүгө даярдыгын айтууда. Сөздү Лазат Жаныбек кызы улантат.
Весна укук коргоо уюму Беларусьта жекшембиде өткөн бийликке каршы жүрүштөрдө 300 адам кармалганын маалымдады. Расмий бийлик бул маалыматты ырастады. Камакка алуулардын көбү Минскиге туура келди. Акыркы кезде оппозиция акцияга чыккандарды жапырт кармоого тоскоолдук жаратуу үчүн нааразылык жүрүштөрүн шаардын чет жакаларында жана чачкын түрдө уюштуруп келет. Социалдык медиага тараган видеолордо Минскиде адамдар бир убакытта бир нече жерде ондоп жүздөп көчөгө чыгып алып, кет-кет, омонуңду ала кет деп кыйкырып тургандарын көрүүгө болот. Беларусьтагы акыркы жүрүштөр оппозиция лидери Светлана Тихановскаянын Германияда жүргөн учуруна туш келди. Тихановская Берлин соборунда сүйлөп жатып, Беларусь оппозициясын эл аралык колдоону мобилизациялоо аракетин улантарын билдирди.
Эркиндик менен адилеттикти самаган жалпы баарыбыздагы бир үмүт арабыздагы бөлүнүүнү алып салып, ошол эле кезде биз ар түрдүүлүгүбүздү сактап калды. Ар бир боордоштук кадам, тилектештик белгиси ортобуздагы дубалдарды кыйратууда. Ар бир ишеним, ар бир колдоо ортобузда жаңы көпүрө курууда.
Дүйшөмбүдө Тихановскаянын Германиянын президенти Франк-Вальтер Штайнмайер менен жолугушуусу күтүлүүдө. Андан соң Брюссельге барып, Европа Биримдигинин тышкы саясат боюнча башкы комиссары Джозеп Баррель менен жолугары кабарланган. Беларусьта августтагы президенттик шайлоодон соң саясий кризис болуп жатат. Анда борбордук шайлоо комиссиясы Александр Лукашенкону жеңүүчү деп жарыялаган. Оппозиция добуш берүүнүн жыйынтыгын тааныган эмес. Ошондон бери өлкөдө нааразылык акциялары токтой элек. 26 жылдан бери бийликти бир колго кармаган Лукашенко баш мыйзамды өзгөртүп, жалпы элдик жыйын түзүп, ага ыйгарым укуктарынын бир бөлүгүн өткөрүп берүүгө даярдыгын айтып келет. Анткен менен Беларусь саясат талдоочулары муну Лукашенконун элди тынчытып, бийликте калуунун амалы гана деп баалашат.
Поменять конституцию и создать такие органы, в которых ничего не поменяется.
Акыркы кезде ал баш мыйзамды бурмалап, бирок бийликти дагы деле бир колго топтоп калуунун амалын издеп жатат. Ошол эле маалда реформа жүргүзүүнүн, бийлик бөлүшүүнүн иллюзиясы жасалып жатат. Анткени белорустардын жалпы элдик жыйыны деген мурда баш мыйзамда жазылбаган, бир гана пропагандалык максатта колдонулуп келген консультациялык кеңеш. 1995-96 жылдары бул кеңеш Лукашенконун баш мыйзамды өзгөртүп, бийликти басып алышына жардам берген. Ал азырда бул сценарийди кайталагысы келип турат.
Изменение конституции и антиконституционного захвата власти Лукашенко.
Дейт Беларусьтагы саясаттануучу Павел Усов. Бириккен улуттар уюмунун маалыматы боюнча августтан бери Беларусьтагы жапырт жүрүштөрдө кеминде 27 миңдей адам камакка алынып, күч кызматтарынын зомбулугунан жапа чеккен. Камактагы кыйноолорго жана күч колдонууларга жүздөгөн беларустар арызданып келишет. Америка Кошмо Штаттары жана Евробиримдиктин бир катар өлкөлөрү Беларусь бийлигинин бул аракеттерин сынга алып, Лукашенко баш болгон ондогон жогорку кызматтагы Беларусь аткаминерлерине санкцияларды киргизген. Азат Жаныбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Оштогу белгилүү ишкер Жалил Атамбаевдин 1000 кишиге берген тоюна байланыштуу иликтөө ишин баштады. Атамбаев өзүнүн атайын кызматта иштеген уулун үйлөп, ага белгилүү саясатчылар, Жогорку кеңештин депутаттары, Оштун мурунку жана азыркы мэрлери катышкан. Мэрдин басма сөз кызматы Ошто тойлорго уруксат берилгенин, шаар башчы Сарбашевдин ага катышуусу туура эмес болуп калганын айтты. Оштогу пандемия учурундагы эң чоң тойдун айланасында окуялар жөнүндө Дастан Үмүтбай уулунун материалында сөз болот.
14-декабрь күнү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Оштогу белгилүү бизнесмен Жалил Атамбаев коронавирустан улам киргизилген чектөөлөргө карабай уулуна 12-декабрь күнү шаң шөөкөттүү той өткөргөнүнө байланыштуу териштирүү баштады. Атайын кызматтын өкүлү Рахат Сулайманов Азаттыкка берген маалыматында Атамбаевдин үйлөнгөн баласы УКМКнын кызматкери экенин, ага да кызматтык иликтөө жүрүп жатканын айтты.
Жалил Атамбаев 1000 жакын кишини чакырып, тарбиялык технологиялык эрежелерди бузуу менен той өткөргөндүгү коомчулугунун арасында өтө терс талкууну жараткан. Ошол себептен бул текшерүү иштери башталды. Белгилей кетсек, Жалил Атамбаевдин үйлөнгөн баласы улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети кызматкери. Учурда ошол кызматкерге байланыштуу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинде кызматтык териштирүү башталды.
Сулайманов той өткөргөн Жалил Атамбаев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке суракка чакырылганын, териштирүүнүн жыйынтыгына жараша чара колдонууларын кошумчалады. Атайын кызматтын маалыматында COVID-19 илдетине байланыштуу Кыргызстандын бир топ аймактарында, анын ичинде Ош Бишкек шаарларында өзгөчө кырдаал режими сакталып жатканы жазылган. Атамбаевдин өзү менен байланышууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Азаттык радиосу ал жана башка тараптарга микрофон сунууга даяр. Ал эми Ош шаардык мэриясынын маалымат катчысы Азамат Афсатаровдун айтуусунда Ошто тойлорду өткөрүүгө уруксат берилген жана кишинин санына чектөө коюлган эмес.
Азыр Ошто тойлорго уруксат берилген да. Бирок эми конечно туру миңдей адам эми бир аз туру эмес анысычы. Бирок тойлорго чектөө алган эми бул эми ал жерге миң адамбы 200 адамды бирөө тойго чакырса канча киши келет деп деле ойлобойсуң да. Эми барган катышкан кайра келген да. Эгер Ошто тойлорго чектөө алынбаганда бул той мындай өтмөк да эмес, эч мэр дагы бармак эмес да, чектөө болгондочу.
Жалил Атамбаевдин уулунун үйлөнүү тоюна Ош шаарынын мэринен сырткары Жогорку кеңештин вице спикери Аида Касмалиева, депутаттар Искендер Матраимов, Азамат Арапбаев, Алтынбек Сулайманов жана башкалар катышкан. Атамбаев Ошто ишкер катары таанымал. Ал ресторан, кафелердин, көп кабаттуу үйлөрдүн жана ишканалардын ээси, мурда Ош эл аралык аэропортунун милиция кызматынын башчысы болуп иштеген. 2019 жылы Жалил Атамбаевка жана анын жакындарына таандык компаниялар 40 миллион сом салыкты жашырганы аныкталган. 2019 жылы Азаттыктын иликтөөсү коомчулукта резонанс резонанс жараткан. Иликтөөнү негизсиз деп эсептеген ишкер Жалил Атамбаев Азаттыктын журналисти Ыдырыс Исаковтон 50 миллион сом өндүрүп берүүнү суранып сотко кайрылып, кийин арызын кайтарып алган. Эркин журналист Ыдырыс Исаков мэр Талайбек Сарбашевтин Атамбаев менен карын катнаш кылганын сынга алып, мэрдин бул аракети коррупцияга каршы мамлекеттик саясатка каршы келип жатканын билдирди.
Ишкерлердин жардамы деген кооз сөзүнүн артында ушу Жалилге окшогондор турат да. Бир жолу чырмалышып калган да, мэрин андан Жалилден жакшыраак эмес, Жалил мэрден жакшыраак эмес да. Жалилди жаман дейин десең, ошол мэриянын өзүнүн күнөөсү дагы бар. Өзү мэрдин көп эле нерсеге моралдык укугу жок, бирок аны карабайт эле, моралдык укук, уят, мындай бир үлгү, мен ким менен жүрөм, кимдин тоюна барып атам, өзүмдү кантип алып жүрөм деген нерсе мэрди тактырып кыжалат кылбай атпайбы? Ушундай болуп келген, ушундай болуш керек деп атпайбы бул? Бардактын баардыгы ушунун айынан болуп атпайбы?
Ош шаардык мэриясынын маалымат катчысы Азамат Апсатаров да калаа башчысы Жалил Атамбаевдин тоюна баруусу туура эмес көрүнүш болгонун моюндайт. Жергиликтүү саясий серепчи Төлөгөн Келдибаев Оштогу атка минерлер менен ишкерлер, кылмыштуу топтордун өкүлдөрү баары бири бири менен байланышта экенин айтууда.
Оштогу олигархтардын баардыгы бийлик менен, криминал менен, күч органдары менен тыгыз кызматташат да, антпесе алардын иши жүрбөйт. Ошондуктан алар баганга аргасыз. Көп нерсенин баардыгы сим аркылуу айтыла бербеши мүмкүн, бирок канчалык бир деңгээлде алардын жеке тамгилери бар болушу мүмкүн да. Эгерде баягы мыйзам бузуулар орун алган болсо, мэрдин дагы жоопкерчилиги каралышы керек.
Жалил Атамбаев УКМКда иштеген уулун шаардагы эң чоң өзүнө таандык экени айтылган Рамазан аттуу ресторанда үйлөгөн. Тоюндагы оюн зооктор үчүн 3 машине жана жыйылган тиричилик техникаларын интернеттеги сүрөттөрдөн көрүүгө болот. Коронавируска каршы республикалык штаб санитардык эпидемиологиялык абал кооптуу бойдон экенин эскертүүдө. Соңку 2-3 айдан бери күнүгө жүздөгөн адамдан оору аныкталып келатат. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү. Эми спорт темасына кайрылабыз. Белград шаарында күрөш боюнча дүйнө кубогу өтүп жатат. Бүгүн Айсулуу Тыныбекова кыз келиндер күрөшү боюнча жарым финалга чыкты. Эми элдешке кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева көз салууда. Эмесе кеп кезеги Гүлжанда. Гүлжан,
саламатсыз беспи? Саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Албетте, Айсулуу Тыныбекова бүгүн бизди ушул финал, жарым финалга чыгып абдан кубантып жатат. Мыкты күрөш көрсөттү. Эки атаандашын тең 10-0 эсебинде. Айсулуунун беттештерине бир аздан кийин кайрылабыз. Азыр грек-рим күрөшү боюнча балбандардын эгериги тууралуу кеп болсок, кечээ күнү балбан Руслан Сарёв дүйнө кубогунда коло байгени утту. Бул Кыргызстандын аталган мелдештеги алгачкы байгеси болду. Руслан Сарёв 72 килограммга чейинки салмакта көңүл жубатуучу беттешке түшүп, эки атаандашын тең утуп алды. Негизи эле балбандар грек-рим күрөшүнөн жакшы жыйынтыктарды көрсөтүштү. Айта кетсек, бул Жоламан Шаршенбеков, ал бүгүн ошол финалда күрөшмөкчү. 60 килограммга чейинки салмакта күч сынашкан Шаршенбеков финалга чейин 3 атаандашын жеңди. Эми алтын байге үчүн болгон беттеште орусиялык Степан Марьянин менен күч сынашат. Бул беттеш бүгүн 14 декабрда Бишкек убакыты боюнча түнкү саат 12:00 башталат. Жоламандын финалдагы атаандашы Степан Марьянин жөнүндө кыскача айта кетсем, Степан дүйнө чемпиону, дүйнө чемпионатынын коло байгеси, ошондой эле күмүш байгелерин уткан, Орусиянын бир нече жолку чемпиону, Европа чемпиону, учурда 29 жашта, ал эми Жоламан Шаршенбеков болсо 20 жашта 2018-жылы дүйнө кубугунун дүйнө чемпионатынын күмүш байгесин уткан болчу. Абдан таланттуу, шамдага ыктам кыймылдайт. Биз бүгүн сөзсүз үмүтөбүз Жоламан Кыргызстан үчүн алтын байгени тартуулайт деп. Андан сырткары Калыс Сулайманов менен Үзүр Жусупбеков коло байге үчүн күрөшүүгө мүмкүнчүлүк алды. Спорттук күрөш түрлөрү боюнча дүйнө кубогу 12 декабрда башталып, алгачкы 2 күндө грек-рим күрөшүнүн балбандары күч сынашты. Кыргызстан атынан 9 балбан 9 салмактык категориясына килемге чыккан. Тилекке каршы Жол Махмодов, Кайрат Түгүлбаев жана олимпиада оюндарынын жолдомочусу Атабек Азизбеков жеңилип мелдештен четтеди. Бүгүн болсо Айсулуу Тыныбекова кыз келиндер күрөшүнөн кремге чыгып, эки атаандашын утуп алды. Биринчиси ушул румыниялык Крица Тунсе болчу, ал эми эки черек финалда болсо түрк балбаны Кансу Аксойду жеңди. Эми жарым финалда орусиялык Любовь Овчарова менен күч сынашат. Любовь Овчарова бул
Орусиянын күрөш боюнча бир нече жолку чемпиону, Европанын ошондой эле ушул дүйнө кубогунда күмүш байге алган, байге чыгып, канча дагы Айсулуу Тыныбекова эки алдыңкы катандашын он эсеп менен утуп алды. Сөзсүз түрдө биз билебиз, Айсулуу Тыныбекова дүйнө чемпиону, бүгүнкү жарым финалдык беттешүү дагы жеңил өтөт деген үмүттөбүз. Кыз келиндер күрөшүнөн Айсулуудан сырткары Айпери Медет кызы Мээрим Жуманазарова Нурайда Анаркулова
рахмат.
Алар 15-декабрда беттешке чыгат.
Рахмат Гүлжан, биздин балбандарга ийгилик каалайбыз. Бул Гүлжан Турдубекова болду. Ушуну менен Азаттык радиосунан дагы бир жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Алдыда дагы бир программабызды сунуш кылабыз. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен 14 декабрь дүйшөмбү Азаттык радиосу кечки уктурууларын улантат. Бириккен улуттар уюмунун тиешелүү комитети кыргызстандык жараны Роза Горбаева абакта кыйноолорго туш болгон деп тапты.
Мен айттым, аялдарды урбайт, урат экен, урат. Алар айтат, это советские времена урды, азыр урбайт дейт. Урат, жаман урат, балдарды да, аялдарды да.
Кыргызстан вице-премьер-министри Максат Мамытканов Баткен облусуна иш сапарынын алкагында өзгөчө макамы бар чек ара аймактарын чыр чатак көп катталган жерлерди кыдырып чыкты. Алдыдагы берүүбүздө биз мына ушул жана башка темаларга кайрылып, эл үнү түрмөгүнүн жаңы чыгарылышын сунуш кылабыз. Уктуруубуздун башында болсо, адаттагыдай эле соңку кабарлар менен таанышып алалы. Менин жанымда Бакыт Асанов отурат. Бакыт.
Рахмат, саламатсызбы. Орусиялык оппозиционер Алексей Навальныйды уландыруунун артында Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы турушу мүмкүн. Бул тууралуу Беленгет ресурсу бир нече маалымат каражаттары менен биргеликте жүргүзгөн иликтөөсүндө айтылат. Анда Беленгет орусиялык инсайдер иликтөө сайты, Шпигель жана CNN менен чогуу иликтөөнү ишке ашырган. Анын жыйынтыгында Навальныйга карата уландыруу боюнча операция 2017-жылдан бери даярдалып жаткан жүргөндүгү белгиленген. 2017-жылдын башынан тарта 2020-жылдын августуна чейин ФСБнын ыкчам кызматкерлери Навальныйдын артынан аңдууну уюштурган деп белгиленген аталган иликтөөдө. Буга чейин орусиялык иликтөөчү жана оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный Томск шаарында өзүн жаман сезип, андан соң аталган жердеги ооруканага жаткырылган эле кийинчерээк Германияга барып дарыланган. Ал өзүнө карата Кремль тарабынан уландыруу уюштурулушу мүмкүн экендигин белгилеп келген, бирок Орусиянын бийлиги мындай маалыматтардын баардыгын четке кагып келет. Чет өлкөлүк бийликтин колдоосундагы хакерлер АКШнын финансы министрлиги, телекоммуникацияны жана интернетти тескиген федералдык агенттик менен кат жазышкан почтасын бузуп киришти. Алар мындай жол менен Кошмо Штаттардын башка мамлекеттик кызматтарынын электрондук почталарына да кирген болушу керек деген шек саналууда. Улуттук коопсуздук кеңеши хакердик чабуул тууралуу маалыматтарды растаганда төгүндөгөн да жок. Reuters агенттиги финансы министрлигинин почтасына коюлган чабуул тууралуу ишембиде улуттук коопсуздук кеңеши атайын жыйынга чогулганда кабарлады. Азырынча чабуулдун артында кайсы мамлекет тургандыгы да белгисиз. Адистер чабуул өтө бийик техникалык деңгээлде болгондугун айтып жатышат. Ал эми Кыргызстанда журналисттик иликтөө жарыяланып, анда Жогорку Кеңештин учурдагы төрагасы президенттин милдетин утурумдуу аткарып жаткан Талант Мамытов менен АКШ өткөн аптада кара тизмеге киргизген бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраев Каимовдун байланышы жөнүндө сөз болот. Эркин журналист Али Токтокунов жана Фактчек KG сайтынын негиздөөчүсү Болот Темировдун кезектеги журналисттик иликтөөсүндө дал ушул жөнүндө сөз болуп, Матраимов менен Мамытовдун ортосундагы байланыш иликтенген. Журналисттер тапкан жаңы далилдер боюнча Талант Мамытовдун кеңешчиси болгон Тынчтык Сулайманов аттуу адам Райымбек Матраимовдун аялы Уулхан Тургунованын бир тууган иниси экендиги көрсөтүлгөн. Ошондой эле Талант Мамытов буга чейин мамлекеттик бажы кызматында коррупция жана өлкөдөн 700 миллион доллардын мыйзамсыз чыгарылышы боюнча депутаттык комиссияны жетектеп Матраимовдорго карата эч кандай чара көрүлбөгөндүгүнө да иликтөөчү журналисттер көңүл бурган. Бул иликтөө жарыялангандан кийин президенттин басма сөз катчысы Галина Байтерек Сулайманов чынында эле Талант Мамытов да 2019 жылдын май айына чейин иштегендигин ырастап, бирок ал Мамытовдун депутаттык комиссиянын калыс иликтөө жүргүзүшүнө эч кандай таасири болбогондугун билдирди. Ал эми Кыргызстандын мурдагы премьер-министри Феликс Кулов президенттик шайлоого катышуу үчүн талапкер болгон. Учурдагы премьер-министр Садыр Жапаровго кайрылды. Ал Жапаровду алдыдагы президенттик шайлоого катышуудан баш тартууга чакырды. Кулов ошондой эле Садыр Жапаровду премьер-министр катары ишин улантып, экономикага көңүл бурууга да үндөгөн. Саясатчы жаңы конституцияны кабыл алуу көпкө созуларын белгилеп, мындай саясий кыйынчылыктардан улам жөнөкөй жарандардын күнүмдүк жашоосу унутта калаарына да чочулаган. Ал эми Улуу Британия менен Европа биримдиги Brexit'ден кийинки соода жүгүртүү боюнча сүйлөшүүлөрдүн мөөнөтүн чектебей улантууну чечишти. Бул тууралуу Европа комиссиясынын төрайымы Урсула фон дер Лайен билдирди. Буга чейин Британиянын жана Евробиримдиктин жетекчилери 13 декабрга чейин сүйлөшүүлөрдү жыйынтыктоо боюнча мөөнөт коюшкан, бирок бул мөөнөттү эки тарап мунасага келбегендиги белгилүү болду. Британия Евробиримдиктин ушул жылдын аягында чыгып кеткен. Бул жараяндан кийинки соода жүгүртүүнүн эрежелери боюнча сүйлөшүүлөрдөн жыйынтык чыга элек. Эгер быйыл 31 декабрга чейин эки тарап мунасага келип келишим кабыл алынбаса, анда Британия Европа биримдиги менен соода мамилесин дүйнөлүк соода уюмунун эрежелерине ылайык жүргүзүшү керек болот.
Рахмат Бакыт Асанов. Сунуш кылган жана башка жаңылыктарынан кеңири азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып отуруңуздар. Уктуруубузду улантабыз. Бириккен улуттар уюмунун аялдардын дискриминациясын жоюу боюнча комитети кыргызстандык жаран Роза Горбаева абакта мыйзам бузууларга кабылган деп тапты. Кыргызстандагы кыйноого каршы коалиция уюму билдиргендей, комитет Горбаеванын арызы боюнча 1 декабрда чечим кабыл алган. Улуттар уюму кыргыз тарапка аялдарга карата дискриминацияны жоюу боюнча бир катар сунуштарды дагы берди. Майлысуулук Роза Горбаева абактагы кыйноолор тууралуу кабарчыбыз Талгат Абжалил уулуна айтып берди.
4 жыл буяктан мен чыктым. Кызымды көргөн жокмун, эримди көргөн жокмун. Жүрөк корогду.
Бул 4 жыл абакта жатып жазасын өтөгөндөн кийин үйүнө кайтып келгенин айтып берип жаткан Роза Горбаева. Ал Майлысуу шаарынын жашоочусу. Роза Горбаева 2013 жылы 27 февраль күнү бир адамды өлтүргөн деген шек менен камакка алынган. Алгачкы 3 жылын улам которулуп, өлкөнүн түштүк аймагындагы 5 убактылуу кармоочу жайда өткөргөн. Соттук иш жылдап бүтпөй жүрүп, акыры Роза 12 жылга эркинен ажыратылып, аялдар колониясына которулган. Абакта жаткан учурда 2 ирет ырайым кылуу мүмкүнчүлүгү көрсөтүлүп, жаза өтө жылдары кыскарган соң эркиндикке 2016 жылы чыккан.
Башка жакта мен болдум. Таш Кумырда, Наукенда, Базар Курган, Баткен, Жалабад, Ивеста болдум. Анда вообще жаман условия. Туалет жанында, кровать жанында. Туалеттан чоң-чоң крыса чыгат. Буякта туалетта окат жейсиң. Прям жанында. Оруп калсам, справедливостьтан доктор келсе, эмелер ат келди. Дарылар. А так, скоро чакырса, скоро обезболивающий кылса, болду уж у меня. Малисуда ЭВС-та душ ищик чок. Прям напротив душнын эркектин камерасы турат. Мен айтым, аялдарды урбайт. Урат экен, урат. Алар айтат, это советские времена, урды азыр урбайт дейт. Урат, жаман урат, балдарды да... аялдарды да.
Сизди урулганбы?
Ооба, дубинка менен урду.
Роза Горбаева адам чыдагыч шартта убактылуу кармоочу жайларда отурган. Ал эркектердин көзүнчө душка түшүп, чечинип кийинүүгө аргасыз болгон. Горбаева кармалган камера болгону 2-3 метрлик. Ошонун ичинде эле дааратканага жайгашкан жана эч кандай тосмого алынган эмес. Камерада кармалгандар ошол жерде эле тамактанып, дааратканага барып жүрүшкөн.
Подружкамды кошунам ушуну бирөө өлтүрүп таштады. Ушу милиция мени алып 2 күн ичпей, жебей допрос кылды.
почка ороду, давление, анан көп эмелер. Эри менен калды кызым 8 жашта. Ошо кызым жаман кыйналды. Ротанда отурду, эркек эме кылбайт да. Жакшы карабайт да.
Абактан бошотулганына 4 жыл болсо да, соттолгон деген кагаз Розаны жумушсуз калтырды. Ал бул окуяга чейин жолдошу экөө майлуусуу лампа заводунда иштеп келген. Азыр болсо ар кимдин үйүн тазалап, жалданма жумуштары менен алек. Роза Курбаева абакка кеткенден кийин үйүндө жолдошу менен 8 жашар кызы калган. Алардын күнүмдүк жашоосун айтпаганда, энесиз чоңоюп, кыз мектепте окуу жана үй жумуштарындагы колго алуу кыйын болгон. Жолдошу майлуусудагы лампа заводунда иштеп тапкан бир аз акчасы менен жашоо кыйынга түштү. Бул кыйынчылыктарды көргөн ата менен кызга Роза Горбаеванын курдашы Гүлнара Ашырова жардамдашып турган. Роза абактан үйүнө келгенин алгач Гүлнарага айткан. Жакын саналашын абактан чыккан уккан Гүлнара бул кабар азыр дагы кулагымда жаңырып турат дейт.
Вместе учились, жили рядом. Родители дружили.
Роза Горбаева менен балалыгымда чогуу чоңойдум. Ал эч качан кимдир бирөөнү капада кылчу эмес. Биз ар күнү жолугуп турбасак, кардыбыз тоюучу эмес. Мен алгач Розаны адам өлтүрүп камалып жатат дегенди укканымда шок болдум. Ушул азаптардын айынан шишик оорусуна чалдыкты. Бирок бул эч кимге айтпай кыйналып жүрөт. 4 жыл абакта жаткан болсо, мен да анын бул кыйынчылыктарын жеңиш үчүн жардамдаштым. Роза камалган күнгө чейин экөөбүз өз арыбызды айланып жакындарыбыз менен бирге болчубуз. Бул үй бүлөнү башына иш түшкөндөн баштап жардам берүүнү колго алып, тамак аштан, кийим кечеден көмөктөштүм. Мага Роза абактан чыктым, үйдөмүн дегенде шашып келсем, ал үйдүн кире беришинде сулуу жана чачтарын жасап алган экен. Бир нерсени айтып коюш керек. Розаны ушунча азапка салгандар өз жазасын албаса, алар мындай азаптарды башкаларга дагы салат.
Хоть и больная, но она дома.
Роза Горбаеванын кызы жана жолдошу менен сүйлөштүк. Алар башынан өткөргөн кыйынчылыктарды тасмага айтып берүүнү эп көрүшпөдү. Ал эми кошунасы Татьяна Кондрасенко бул үй бүлө тууралуу айтып берди.
Роза вообще неплохой человек, такая всегда руку помощь.
Мен кошуна катары Роза жаман адам эмес деп айтат элем. Ал дайым жарандарга жардам колун сунган, жоопкерчиликтүү, баарына жакшылык каалаган адам. Болгон окуяга ишенген жокпуз. Азыр да ишенбей турабыз. Кызы жалгыз калды. Жолдошунун айлыгы аз эле. Бул акча менен жашап кетүүгө кыйын эле. Кошуналар да карап турбай жардам берип турдук.
Мы помогали все, кто как могли.
Роза Горбаева кыйынчылыктарга карабай Жалалабад шаарындагы Акыйкаттык укук коргоо уюмунун адвокаттарынан жардам менен Бириккен улуттар уюмунун тиешелүү комитетине арыз менен кайрылган. Аталган укук коргоо уюмунун адвокаты Сардор Абдухалилов Роза Горбаеванын убактылуу кармоочу жайлардан кармалышы анын адамдык намысына шек келтиргени жана дискриминациялык мүнөздөгү катаал мамилеге тете болгонун билдирди. Анын айтымында жакын арада Бириккен улуттар уюмунун комитетинин чечиминин негизинде компенсация өндүрүү боюнча сотко арыз берилет.
Эми биринчиден эгерде аял кишини ошол убактылуу кармоо жайында кармаган учурда ошол жерде иштеп турган өздүк курамдын составы бардыгы эркек киши боло турган болсо, бул түздөн түз ошол дискриминация дейт, басмырлоо болот. Стандартта да ошондой көрсөтүлгөн. Жалал Абад облусу боюнча 5 убактылуу кармоо жайында кармалып отурган, ошол 5 убактылуу кармоо жайында аял киши иштеген эмес. Эми азыркы учурда биз компенсация алуу боюнча сотко кайрылабыз деп турабыз. Андан сырткары ошол Бириккен улуттар уюмунун комитети бир 7 мамлекетке рекомендация берген. Ошол рекомендацияларды мамлекетибиз кандай аткарат экен деп туруп, мамлекетибизди кайрылабыз деген ой бар.
Бул Кыргызстанда аялдардын дискриминацияга кабылган эл аралык деңгээлдеги таанылган биринчи учур болуп калды. Ал эми айтылып жаткан убактылуу кармоочу жайлардагы кемчиликтер боюнча облустук милициянын маалымат катчысы Нурдин Жыйынтаев жооп берди. Ал 2013 жылдарда убактылуу кармоочу жайлардын абалы жакшы эмес экендигин четке какпайт. Мындай оор шарттарды жөнгө салуу үчүн 2016 жылдан баштап облустагы баардык аймактарында кылмышка шектүүлөр олтурган жайлар толук шарты менен оңдолуп чыккан.
Негизинен бул жарандын окуясы 2012-2013 жылдарга туш келеткен. Ал убакта чындыгында ошондой бир аз жакшы түзүлбөгөн шарттар болушу мүмкүн. Бирок мен белгилеп кетишим керек, жаңы кабыл алынган мыйзамдардын негизинде 2019 жылдан тартып убактылуу кармоочу жайлардагы адамдардын саны кескин түрдө кыскарган да. Ошондой эле 2016-жылдан тартып Жалал Абад облусу жана ошондой түштүк аймагы боюнча эме ачылган. Тергөө изолятору ачылган. Тергөө изолятору ачылып, ал жерге өзүнчө аялдарды жана жаш жетпеген өспүрүмдөрдү алып келип, ошол жерде кармап, бөлүп кармайт да. Ал эми буга чейин бул мамлекеттик деңгээлдеги бир аз маселе болгон, буга чейин кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбор бар. Ошолордун кызматкерлери дагы тынымсыз текшерип, и сразу эле ошол артынан эле дароо эле оңдолуп, оңдоп түзөө иштери жүргүзүлөт.
Учурда Жалал Абад облусундагы убактылуу кармоочу жайларда кылмышка шектүү катары 138 жаран кармалууда. Негизи Кыргызстанда убактылуу кармоочу жайлардагы шарт өтө начар экени коомчулукта көп эле айтылып жүрөт. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Өткөн жумада вице-премьер-министр Максат Мамытканов Баткен облусуна иш сапарынын алкагында өзгөчө макамы бар чек ара аймактарын кыдырып, социалдык курулуштарды өз учурунда бүтүрүү, чыр чатак көп катталган аймактагы маселелерди чечүү боюнча тапшырмаларды койгон. Февраль айынан бери Тажикстан менен чек араларды тактоо боюнча комиссиянын жыйыны өтпөй токтоп тургандыктан жергиликтүү бийлик өкмөттүк деңгээлде ишти жандандыруу маселесин көтөргөн. Кыргызстанда жогорку бийлик милдетин аткаруучу макамында турган учурда кошуна өлкө менен сүйлөшүү жакындашына күмөн санагандар да бар. Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Өткөн жумада өкмөт башчысынын милдетин аткаруучу Артем Новиков Баткен облусунда иш сапары менен болуп, өндүрүш ишканалары жана кошуна өлкө менен чек ара өткөрмө бекеттеринин иши менен таанышты. Андан ары Өзбекстандын Фергана шаарында Өзбекстандын жана Кыргызстандын чек арага жакын жайгашкан аймак жетекчилеринин үчүнчү кеңешмесине катышып кайтты. Ага улай эле вице-премьер-министр Максат Мамытканов Баткен облусунда болуп, кошуна өлкө менен чектеш айылдарын кыдырып, социалдык курулуштарды бүтүрүү, тейлөө иштерин жакшыртуу боюнча маселелер каралып, тапшырмалар берилген. Андан тышкары бир топтон бери Тажикстан менен чек араларды тактоо боюнча эки тараптуу комиссиянын ишин жандандыруу өтүнүчүн айттык, дейт өкмөттүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлү Жаныбек Жалалов.
Биз вице премьер министр Максат Мамыткановго сунуштадык. Февралдан бери бул иш токтоп турат. Тажикстан тарапка кезек келген, Тажикстан тараптан бизге бирок пандемияга байланыштуу чакыруу келе элек. Максат Сүйүнәлевичке сунушубузду бердик. Ал өз кезегинде өкмөттүн деңгээлинде көтөрүп, ушул комиссиянын ишин жандандыруу сунушун берүүгө убадасын берди. Максат Мамытканов биздин Баткен облусунун вице премьер куратор катары келип, биринчи таанышуу иретинде бүт облустун территориясын кыдырып кетти. Бул жерде чек арада жайгашкан ар кандай социалдык объектилер бар. Ушул бүтпөй келаткан объектилер бар көп жылдардан бери. Бул иштүү объектилердин иштери менен таанышты. Дагы жаңы долбоорлорду жасап биз жөнөтө турган болдук.
Тажикстан менен чек арадагы чырлардын көпчүлүгү ушул такталбаган аймактарда курулуш иштерин жүргүзүүнүн айынан чыгып келгени белгилүү. Чек арага жакын аймактарда токтоп турган жана жаңыдан курулуштарды баштоо дагы чыңалууну күчөтүп жибербес бекен деген түкшүмөлдөр бар. Өкмөттүн облустагы өкүлү Жаныбек Жалалов курулуштар баары эки тараптуу макулдашуулардын талабын сактоо менен жүрөөрүн, эч кандай талаш жаралбасын айтат.
Ал жерде курулуштар баягы чек аралаш жакын, чек арага жакын, ушу чечилбей турган жерлерден жакын жерге курулуш куруш, 500 метрге чейин ушу аралыкта курулуш куруу тыюу салынган өзү. Биздин өзүбүздүн дал баягындай спорный территориябыз эместир да, курулуштар жүрө берет, ал жерде маселе жок.
Акыркы айларда Кыргызстанда башкаруу легитимдүүлүгү да маселе жаратып турган учурда кошуна өлкөлөр менен кандайдыр бир макулдашуу, жолугушуу, сүйлөшүүлөрдөн да үмүт артуу кыйын болуп тургандай, дейт жергиликтүү чек ара чырларын саресеп салып жүргөн Хайтали Айкынов. Кошунолор менен олуттуу чечимдерди кабыл алуучу жолугушуулар президенттик шайлоого чейин болушу күмөн. Эгер ушундай абалда кандайдыр бир чечим кабыл алынса, анын тагдыры да талаш жаратып маселе чыгат, дейт.
Эки тарап тең бир өзүнүн кызыкчылыгына кала берсе бир пайдалуу чечим кабыл алышына аракет кылат да. Анан биздин азыркы түзүлгөн биздин президенттин милдетин аткаруучу, премьердин милдетин аткаруучу, жогорку кеңештин жанагындай легитимдүүлүгү талаш болуп турган учурда бир кандайдыр бир маселе чечилип же бир эме болушуна
кыйыныраакты дейм да, азыр эми ага көз жетпейт да.
Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасы 970 чакырымдай болсо, анын 50% ашыгы гана эки тараптуу такталган. Калган шарттуу чек ара калктуу аймактарда болгондуктан чыр чатактарга себепчи болуп келет. Быйылкы жылы Баткен облусунун чек аралаш аймактарында 22 чыр чатак катталса, өткөн жылы 2 эсе көп же 44 жаңжал чыгып, адам өмүрүн алган куралдуу кагылыштар да болгон. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Эксперттер талдаш. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом жана эл турмушу, пикирлер жана сунуштар.
Саламатсыз ба, азаттык угарманы жана көрөрманы, эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик анын ичинде партиялар дале шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик дегенибиз биз артка кеттик деген түшүнүк. Мен жеке пикирим.
Сиздин коомдук пикириңиз болот сиздин.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерин бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дарт басып кеткен.
Эксперттер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубтарды каржылоо да.
Эски нерсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаган да, кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да.
Бийликке барам дегендер акча менен келип калган азыр, сен артта калыпсың.
Силерде депутат болгондой болбой эле койгон жакшы.
Эксперттер талдайт. Талкууну Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube'дан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү, Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, эми болсо бүгүнкү айрым жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Жогорку кеңештин депутаты Наталья Никитенко 13 жаштагы кызды зордуктаган адамдын акталышына байланыштуу ички иштер министрлигине кайрылуу жөнөттү. Кыргызстанда бүгүнкү күнгө карата дагы 318 адамдан коронавирус аныкталып, 5 киши оорудан көз жумду. АКШда бүгүн шайлоочулар коллегиясынын мүчөлөрү президенттик шайлоонун расмий жыйынтыгы боюнча добуш бергени жатышат. Арменияда Тоолу Карабах жаңжалында курман болгондорго 3 күндүк аза күтүү жарыяланды. Беларусьта жекшембиде бийликке каршы нааразылык жүрүшүндө 300 жакын адам кармалды. Оштогу белгилүү ишкер Жалил Атамбаев коронавирустан улам киргизилген чектөөлөргө карабай уулуна шанч өкөтү той өткөргөнүнө байланыштуу териштирүү башталды. Улуу Британия жана Европа биримдиги Брекзиттен кийинки соода жүгүртүү боюнча сүйлөшүүлөрдүн мөөнөт менен чектебей улантууну чечишти. Кыргызстандык балбан Айсулуу Тыныбекова кыз келиндер күрөшү боюнча дүйнө кубогунда жарым финалга чыкты. Ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып видеолорду көрүп туруңуздар. Эми болсо эл үнү түрмөгөнүн жаңы чыгарылышын кабарчыбыз Сабыр Абдумамунов сунуш кылат.
Саламатсыздарбы. Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдө адам укуктар тептелинген жагдайды байкап калсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн эл үнү уктуруусунун WhatsApp номери 0550 988 755. Азаттык аталастын Көгөй айылынан Базылбек Жуманбеков видеого кайрылуу жөнөткөн. Анда ал Абдрахманов атындагы токой чарбасында дарактар мыйзамсыз кыйылганын айтып, видеодо жаңы кесилген дүмүрлөрдү тартып жөнөткөн. Видеодо дүмүрлөрдө атайын кесүүгө уруксат берилген номерлери да көрүнбөйт.
4-5 караган түнү Абдрахманов токой чарбасында дагы терек урдулар болду. Мынаки теректердинаги жашнакай мырды теректерди бир түндө талап кетти дагычы. Мынаки мына бул уурлук, жаран уурлук бул. Урматтуу прокуратура, уудун начальниктери, АКСнын балдары, мына ногу токой чарбасынын директору Жаналиев Эргеш да кутурган, ушу жаман Эргеш кутурду. Мына ушунча теректи дагы токтогон жок. Жазында 33 терек тыйган ушул жерде. Мынаки ушул анда Көгөйдүн кире беришиндеги күн батыш тарабындагы теректерди тыйган да. Мына жазында келген 33 терек боюнча мен барып жерге арыз менен кайрылгам. Прокурордогу лес коштун начальник Эргеш Жаналиев дагы жатышты коргоо айлан чөйрөнү жатышты коргоо департаменттин талас облусу башкармалыгы Кадырбеков Болот Кадырбеков дагы баары коррумпированный коррупция чырмашкан да. Буларды вообще иштен кетирмектер, булар жоготуш керек буларычы. Урмат Көгөй эли мынаки мына дагы мына сактап эле бизди атышты коргоо эле булар сатып эле пилларын өтүп атат мынтип элечи. Ошол эле Эргеш Жаналиев Эргеш 25 жыл болду токойду башкарып турганда. Эч кандай тал теректе тиккен жок, көчөт тиккен жок. Токойдун баарын жеп жутуп жалмап бүтүп койду. Эч ким унчукпайт да, эч ким унчукпайт.
Биз бул кайрылуу боюнча Талас токой чарбасынын директору Эргешбай Жаналиевке кайрылганыбызда Базылбек Жуманбеков жазында да жалган маалымат тараткандыгы боюнча сотко иш өткөнүн, эми декабрдагы видео кайрылуусу боюнча да милицияга арыз менен кайрылганын ачыктады.
Жылда жана плановый кыюу болот да, мыйзамдаштырып баарын санитарный рубка болот, анан өзүн восстановительный рубка деген рубкалар болот да, биз аны тартиби биз берден дарактарды отмечать этип, анан Бишкектен разрешение алып анан кыябыз да. Жазында ошо боюнча репертер КЖге чыгарып бериптир да. Ошо жердин начальник участкасы менен ошо жерде лесникти кароочу жибердим, барып документ апарып көрсөттүлөр деп. Барса ой документи нормальный болду да депчи. Ошо боюнча ал анан кийин биздин управленияга жазды, прокуратураларга жазды, прокуратурага жазды, анан акырында биздин мурунку директорубузга жазды июндун 20 экен менин оюмча. Анан баардыгы текшерүүлөр болгон, анын баары мыйзамдуу. Аны ошо текшерип атканда 7 терек 4-5 каражыга ошо текшерилип бүткөндөн кийин этегине чыкканча туруп турсун деген да. Биз калтырып койгонбуз. Ошол эми жылдын этегинде жабыш үчүн ошону кыйган. Биз муну сотко бергенбиз мурунку боюнчачы. Сотко бергенбиз. Анан сот менен бул менен соттошуп атабыз. Бизди неме кылды деп, моральный ущерб деп. Азыр дагы муну карабайсыңарбы? Жанагы номурлары жок деп жүрөбү? Ошол ылдый жагындагы калып калган жерин, капталындагы номурун, краскасын өчүрүп иштеп тур ушул. А боюнча да биз милицияга бердик.
Сиз угуп жаткан эл үнү түрмөгү микрофондо Сабыр Абдымомунов. Бишкектен элдик көзөмөл кыймылы коомдук бирикмесинин төрагасы Эмилбек Исеналиев эл үнү берүүсүнө өз пикирин калтырган. Ал конституциялык реформа боюнча комиссияга жана азыркы бийлик өкүлдөрүнө кайрылып, башкаруу системасына элдик көзөмөл институтун кошуу сунушун жолдойт.
Коомдон туруп аны бир комитет же болбосо бир институт кылып кабыл алынышы керек деп атабыз мамлекет. Ошону кабыл алса, анан кийин бул жерде именно ошол государственный өкмөттүн кызматкерлери менен байланышкан жерлерде арыздар, ачык арыздар жана анонимка арыздар кабыл алынсын деп атабыз. Анонимка арыздар кабыл алынса, мисалы үчүн казынага мүлктө, өкмөттүн мүлкүнө кол салуу боюнча абдан жакшы алдын ала чара көрүү болуп эсептелинип калмак. Бүгүнкү күндө кандай? Мисалы үчүн бир министр иштеп атса, мыйзам ушундай, бүгүнкү күндө министр мен өзүм чечем, элдин укугу жок деген көз караш менен иштейт. Өзүнүн алдындагы баш ийген адамдарын дагы мен чечем, мен айтканды кыласыңар деген көз караш менен иштейт дагы. Ал ошол министерствонун ичине сыртка чыга албайт. Анан каалагандай кылып жана коррупционный схема кылып атайын бир программа эмен схеманы түзүп алышты, ошол боюнча жешет, талкаласат жана андай болуп атат. Народный контроль деген мисалы үчүн анонимке кабыл алынсын. Ал бүгүнкү күндө мисалы үчүн эгерде экөөбүз бир жерде иштесек, сиз патриот болсоңуз, мен министр болсом, мен давай моэректи момундай схема менен жейбиз деп атсам, сиз патриотсуз да, жүрөгүңүз ооруп атат да, моэрди эмил туура эмес кылып атат деп туруп айланыңыз кеткенде, ошол болуп аткан документацияны сиз билесиз да, курстасыз да, алып туруп бирөөнө берип коесуз, бериңиз акын народный контрольго берип койгулачы депчи, анонимканын народный контроль караган укугу бар депчи. Народный контроль барып первоначальный аяка бир 10-15 киши барып первоначальный документтерин алып киргенден баштап чыкканга чейин камерага тартып акт протоколун түзүп тесөөлөр органына өткөрүп берет. Өзүңөр билесиңер, кайсы тергөөдө болбосун, кайсы иште болбосун ал документтер, кээ бир документтер көпчүлүгү столдун астында жатып калат. Өкмөттөн только жана укуктарын бериш керек. Эл өзү көзөмөлдөп алат. Себеби элдин арасында айергеден бир киши барбайт, бир тергөөчү окшоп. Мисалы үчүн өзүңүз элестетип көрсөңүз, бир тергөөчү барса ал каалагандай чечет жетекчиси менен. А бул жерге 10-15 киши барат жок дегенде. Комиссия катары барат. Алар кылган жумуш кыскача эле барат, первоначальный документтерин алат, киргенден баштап чыкканга чейин камерага тартат, ошо менен тешөөлөрүн өткөрүп берет. Тешөө органда эртең жетекчиси же тияктан бияктан алдар экен катып кой же тигил бул десе ката албайт. Айтат, кечирип коюңуз, менде первоначальный документ коомчулуктун колунда деп коет. Бүгүн келип мынакей, бүгүн бийлик келди, башка бийлик, финансы полиция келди, тияк бияк келди, иштеп бир нерселерди чыгарып атат. Жаңы бийлик келет, ал ошону чыгарат, бирок аягына чыкпаган иштер көп болуп атпайбы? Мына ошонун баардыгын тең ачыкка чыгарыш үчүн элдин өзүнүн көзөмөлү керек, тескөөсү керек элдин. Бизде деген формалдуулук деген мындай да, бизде деген мындай түзүлсө деп атабыз да, республиканский значениеде болсун, анан шаарларда болсун, анан кийин региондордо болсун, аймактардачы. Мисалы үчүн ал жерде элдик көзөмөлдү арасынан шайлашат өздөрүчү. Коомчулук патриоттор келсин, аяка образованный жана именно жана текшерүүгө бара тургандар образованный кишилер болуш керек ошол тармак боюнча. Мисалы үчүн барса айыл чарба боюнчачы, айыл чарбанын специалисти болсун, юристи болсун, анан мүчөлөрү болсун, анан кийин камерага тарткан болуп жок дегенде бир 10-15 киши барыш керек. А эл көп турган жерде антип жей алышпайт. Себеби деген ал жерде ар кайсы жерде да мисалы үчүн азыр анан кийин өкмөттөн бир гана эки эле жардам өкмөттөн сурап атабыз. Айлык акчанын кереги жок, бир офистерин берсе отурган жерин, анан кийин только жанагы барганда жергиликтүү бийликтерден участковый болобу, жергиликтүү бийлик болобу содействие кылып койсун. Ар кандай ситуациялар болот да мисалы үчүн организациялардачы барганда. Ошол жерлерден спокойно киргизип, спокойно эме алганда өкмөттөн болгон жардам ошол. Калган отчеттун баардыгын тең тиешелүү органдарга, өкмөткө, тияка бияка, ютубка жүктөп баардыгын тең жөнөтүлүп турат. Исеналиев Эмилбек Аскеевич. жогорку элдик көзөмөл коомдук бирикмесинин төрагасы.
Ушуну менен элүүн уктуруусун жыйынтыктайм. Бизге темасын уштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн телефон номер 0312-2194-23, WhatsApp 0550-988-755. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Азаттык социалдык тармактарда.
Facebook'ta Kırgız Azattık Ünalgısı.
Twitter'de Azattık Radyosu.
ВКонтакте жана Instagram'da Azattık KG.
Одноклассники'de жана YouTube'da Azattık.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунан ушуну менен дүйшөмбүнүн кечиндеги уктурууларыбызды аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен материалдарды, маалыматтарды, кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот. Саламатта калыңыздар.